V-am găsit, iubiți ascultători! Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom avea ultima parte din mesajul cu privire la Mariologie, la cultul Maicii Domnului. Cu aceasta ne vom încheia subiectul Mariologie și în același timp toate gândurile pe care le-am avut pregătite pentru dumneavoastră în legătură cu ce este la origine adevărata noastră credință ortodoxă. În mesajul precedent am arătat poziția Mântuitorului a Fiului în raport cu Maica Lui după trup. Acum o să observăm poziția Maicii Sale față de El, față de Fiul, ca reacție la felul în care a fost tratată de el chiar în fața mulțimii, a celor care asistau la dialogul dintre ei în Ioan capitolul 2. Textul din Evanghelia aceasta a lui Ioan capitolul 2, primele 5 versete, este în același timp singurul loc din întreaga scriptură în care Preacurata Fecioară Maria, Maica Domnului din care și-a luat el trup omenesc, își arată raportul ei cu Mântuitorul când vine vorba despre lucrarea lui de mântuitor al neamului omenesc, când vine vorba despre relația lui de fiu cu tatăl, despre latura lui dumnezeiască. Și tot aici găsim și învățătura pe care ne-o dă Maica Domnului asupra felului cum trebuie să ne raportăm noi la ea și cum trebuie să ne raportăm la Fiul ei în calitate de Fiu al lui Dumnezeu, de Mântuitor al lumii. Aici ne arată Maica Domnului ce vrea ea de la noi, ba încă sub forma unei porunci categorice. Tocmai de aceea suntem invitați să dăm maximum de atenție acestui text din Sfânta Scriptură. În textul acesta observăm așadar felul în care răspunde Fiul la intervenția Maicii Sale. Maica sa a venit la el să-l roage cumva să ajute pe nunii aceia care rămăseseră fără vin la miezul nopții probabil și să-i ajute să facă cumva față. La care Fiul îi răspunde cu cuvintele: ce ne privește, femeie, pe mine și pe tine? Ceasul meu încă n-a venit. Haideți să vedem acum în ce fel va reacționa Maica sa. Iată cum. Sfânta Maria, Maica Domnului, se va pleca în fața felului în care Fiul ei va întâmpina intervenția ei, așa cum numai o sfântă ca ea putea să o facă. Adică nu-l întreabă nimic, nu-i cere lămuriri și nu se arată cât își de puțin nemulțumită. Apoi, și aici este punctul culminant al observațiilor noastre pe marginea acestui text, se întoarce către slugile gazdei care o rugaseră să intervină pe lângă Fiul ei și le dă o poruncă, singura poruncă de pe întreg cuprinsul Sfintei Scripturi, care ne este păstrată ca fiind ieșită chiar din gura Sfintei Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos. Ea spune remarcabilele cuvinte cu referire expresă la Fiul ei, în felul următor: orice vă va spune El, faceți. Și pentru că, așa cum am arătat, aceasta este singura poruncă a Maicii Domnului lăsată în scris pe paginile Scripturii, vom vorbi acum despre locul și rolul Maicii Domnului în economia mântuirii din perspectiva raportului pe care îl stabilește ea însăși cu Mântuitorul. Pentru asta vom lua poziția stabilită de porunca de mai sus pe care o dă slugilor de la nunta din Cana Galilei. În al doilea rând vom vorbi tot din jurul acestei porunci despre raporturile, despre relațiile pe care suntem chemați noi, oamenii, să le avem cu Preacurata Fecioară Maria. Dragii mei, Sfânta Maria este cea mai cinstită dintre toate femeile care au populat și vor mai popula vreodată pământul. Maica Domnului, de la care, prin Duhul Sfânt, s-a întrupat și s-a făcut om Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Vom cunoaște locul ei, pe care îl ocupă în planul de mântuire al omului, nu numai din cuvintele din textul Scripturii de față, ci de asemenea din alte cuvinte ale ei păstrate în tradiție. Există în tradiție niște documente, o să vorbim despre ele mai jos, unde este vorba de un schimb de scrisori între ea și Ignatie Teoforul. În scrisoarea aceea vom auzi felul în care ea singură își stabilește locul în planul de mântuire a lui Dumnezeu și că este exact același cu cel pe care îl avem în Sfânta Scriptură. O singură poruncă a Maicii Domnului ne este lăsată în scris de Dumnezeu pe paginile Scripturii, iar aceste cuvinte sunt, pe cât de scurte, pe atât de limpezi și categorice. Astfel că, acela care va îndrăzni să se abată de la împlinirea acestei porunci, nu merită să se numească creștin și nici atât creștin ortodox. Poate să se închine cineva zi și noapte în fața chipului Maicii Domnului, poate să-i ridice statui de aur și pietre scumpe, poate să-i dedice poeme cu texte din cele mai mișcătoare și mai sentimentale. Așa ceva n-ar mulțumi o câtuși de puțin. Nici pe noi nu ne-ar mulțumi niște declarații mișcătoare de dragoste ale copiilor noștri, în timp ce ei, de fapt, și-ar vede fiecare de drumul lor, fără să le pese să facă ce le spunem noi. Cât despre autoritățile de stat, acestea nici nu așteaptă din partea noastră să le facem declarații de apreciere cu privire la justeția legilor, ci doar să facem ce ne spun ei. În același fel, dacă nu împlinește cineva porunca Maicii Domnului din textul arătat mai sus, toate celelalte lucruri pe care le face din așa zis respect față de ea nu pot fi primite de Maica Domnului. Mântuitorul ne spune că nu a zice, ci a face voia Tatălui din ceruri este ceea ce așteaptă El de la noi. Căci aceia care doar zic, dar nu fac, sunt socotiți de el ca lucrători ai fără de legii, pe care nu i-a cunoscut niciodată. Așa că, dacă cineva nu face orice zice fiul Maicii Domnului, să nu defaime nobilul nume de creștin ortodox socotindu-se astfel. Căci adevăratul creștin ortodox care cinstește pe Maica Domnului va face orice va zice fiul ei, adică Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat. Analizând așadar relația Maicii Domnului cu fiul ei în împrejurarea aceasta, care ne este prezentată pe paginile Scripturii, putem să înțelegem ce rol, ce treabă, hai să zicem mai pe românește, ce treabă are ea de făcut când vine vorba despre mântuirea noastră a oamenilor. Am văzut aici că a încercat o singură dată să mijlocească între fiul ei și nevoile oamenilor de la nuntă, dar n-a fost ascultată, după cum am citit în Ioan capitolul 2. Maica Domnului s-a retras atunci cu toată smerenia, a renunțat la orice drept pe care îl credea că îi aparține ca mamă să mijlocească între fiul ei și oameni, s-a așezat foarte smerită pe același nivel cu oamenii și le-a spus să se ducă la el și să facă tot ceea ce le poruncește el. Prin aceasta și-a dovedit lumina înțelegerii cu privire la limitele binecuvântării ei. Căci binecuvântarea ei este între femei și asta nu cuprindea și rangul de mijlocitoare între om și Dumnezeu. Așa cum am văzut că este scris în Sfânta Scriptură, unul singur este mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, cum am văzut scris la 1 Timotei capitolul 2 cu versetul 5. Vom vorbi acum despre raporturile pe care suntem chemați noi oamenii să le avem cu preacurata Fecioară Maria, adică ce relații avem noi cu ea. Maica Domnului așadar nu poate mijloci între Dumnezeu și oameni pentru nevoile lor și, mai mult chiar decât atât, ne poruncește cu toată limpezimea să facem ce ne spune El. Nu are voie nimeni dintre oameni să-și zică creștin ortodox dacă nu o să împlinească porunca Maicii Domnului, care ne spune să mergem la fiul ei, deci nu la ea, ci direct la fiul ei, și să facem orice, orice zice el în cuvântul său. Asta înseamnă creștin ortodox care cinstește cu adevărat pe Maica Domnului. Și acum, dacă așa stau lucrurile, dacă e vorba de să ne supunem poruncii Maicii de a face ce zice fiul ei, Iisus Hristos, se naște întrebarea. Unde găsim noi în Noul Testament porunca fiului ei, porunca lui Hristos, să cinstim pe Maica, acordându-i locul de mijlocitoare între noi și Dumnezeu? Unde îl găsim pe Mântuitorul Hristos îndemnându-ne să înălțăm rugăciuni la Maica sa ca ea să se roage pentru noi, să ne apere sau să ne binecuvânteze? Nu, așa ceva Mântuitorul nu ne-a poruncit nicăieri pe paginile Noului Testament, nici măcar în mod aluziv. Astfel deci, pentru că Fiul Maicii Domnului nu ne-a spus niciodată așa ceva, creștinul care cinstește pe Maica Domnului și îi dă un loc pe care fiul ei nu ne-a poruncit să îl dăm, trebuie să știe că nu ascultă de Maica Domnului și nici atât nu cinstește. Un astfel de om care nu face orice zice fiul Maicii Domnului, încalcă în modul cel mai flagrant singura poruncă expresă a Maicii Domnului. Un astfel de om poate crede ce vrea și cât vrea despre Maica Domnului, în niciun caz însă să nu se aștepte vreodată să fie bine primit de Maica Domnului. Cinstirea Maicii implică supunerea absolută la porunca ei, care e să ascultăm de porunca fiului și să facem ce zice fiul ei, nu ceea ce ne place nouă. Maica Domnului nu ne cere nicăieri în Scriptură să-i acordăm vreun fel de cinste ca rezultat al trecerii deosebite pe care ar avea-o ea înaintea fiului ei, fiindu-i mamă. Nu, nu, așa ceva nu se află nici pe una din paginile Sfintei Scripturi, care stă la locul ei de cinste pe altarele tuturor bisericilor ortodoxe. Trebuie ca acest adevăr să fie luat la cunoștință de către toți slujitorii Bisericii Ortodoxe, inclusiv de către enoriașii bisericii și fiecare să se supună în tocmai. Numai în felul acesta Maica Domnului se va putea bucura de adevărata cinste care a fost acordată ei de către Dumnezeu între femei. Cum ne-am putea aștepta ca ea să primească închinarea pe care i-am aduce-o pe temeiul unor drepturi respinse atât de ea cât și de către fiul ei? Singura închinare pe care putem să o aducem Maicii Domnului și singura închinare pe care ea ne-ar primi-o este aceea de a ne duce direct la fiul ei și a face orice ne va cere el. Iar dacă așa stau lucrurile, atunci trebuie să fim cu foarte multă luare aminte la adevărata cinstire pe care ne-o cere Maica Domnului și pe aceea să-i o acordăm. Cine are urechi de auzit, să audă, și cine are inimă de primit, să primească.
Pe frații gărtopleva muendopsoli, uches din aios, usul Theosimon, che uches din icheos prinsul Kiri.
Acum, înainte de a părăsi capitolul în care am arătat poziția Maicii Domnului, așa cum ne este arătată pe paginile Scripturii, vreau să mai amintesc o ultimă situație care ne va întări și mai mult înțelegerea asupra adevăratului loc și adevăratei binecuvântări pe care Dumnezeu le-a dat Maicii. Este vorba de ultima menționare a numele Maicii Domnului pe paginile Sfintei Scripturi. Asta o găsim la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14, unde scrie așa: toți aceștia într-un cuget stăruiau în rugăciune împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus. Încheiat citatul pe care l-am luat din traducerea Anania. Vedeți? Aici este una dintre împrejurările în care, printre femeile din grupul apostolilor și ucenicilor Domnului, se afla și Maria, mama Domnului Iisus, împreună cu frații lui. Aici este întâlnit pentru ultima oară în Noul Testament numele Maicii Domnului, iar felul în care ne este amintită nu o arată într-o stare aparte superioară, ci cu un modest și, prin care este alăturată celorlalte femei. Acesta este ultimul tablou al Maicii Domnului pe care ni l-a rânduit Duhul Sfânt pe paginile Scripturii cu privire la aceea care este binecuvântată între femei, aceea care se bucură de cel mai privilegiat loc în umanitate prin însăși faptul că Dumnezeu a ales-o ca din ea să-și ia trup Fiul Său, Mântuitorul Lumii. Acesta este deci tabloul pe care ni l-a portretizat Duhul Sfânt pe paginile Scripturii cu privire la Sfânta Maria. Iar pe tabloul acesta ni l-a zugrăvit viu ca să ne rămână viu în mințile și inimile noastre pentru totdeauna. Iată-ne ajunși acum la locul unde vom vorbi despre cele ce au de spus Sfinții Părinți și scriitorii bisericești în legătură cu Maica Domnului. Îmi încep acest subcapitol amintind că un adevărat ortodox crede din toată inima în canoanele Bisericii Ortodoxe, care anatemizează orice adăugire, orice scădere și orice fel de modificare a conținutului sacru al Scripturii. Ei bine, pentru orice astfel de ortodox, adevăratul conținut al acestui capitol este doar un supliment, căci dacă Sfinții Părinți sunt aceia care au pus sub anatemă modificarea Scripturii cum ar putea ei înșiși să spună altceva decât exact ceea ce am auzit până acum și anume ce spune Scriptura. Dar uitați, pentru că sunt o mulțime de credincioși ortodoxi care nu cunosc opiniile părinților bisericii și a teologilor ortodoxi cu privire la acest subiect, dorim ca în gândurile care urmează să facem uz, să ne folosim de o serie de scrieri din bogatul tezaur al literaturii ortodoxe ca să aflăm de acolo ce spune cu adevărat și adevărata tradiție despre Maica Domnului. Vom întări astfel înțelegerile Scripturii în inima acelora care cred cu adevărat în Sfânta Tradiție Ortodoxă. Primul pe care îl cităm este Ion Bria, autorul Dicționarului de Teologie Ortodoxă. El scrie așa: Evangheliile canonice nu dau prea multe amănunte despre viața Fecioarei Maria. Până în secolul al IV-lea lipsește o literatură proprie despre Fecioara Maria. Dragi ascultători, aici ni se cere să dăm o deosebită atenție asupra sursei din care provin acele atribute ale Maicii Domnului descrise în citatul amintit. Ele sunt stabilite de către oameni, nu de Sfânta Scriptură, și asta cam prin secolul IV. Așa o să-l auzim acum pe Dumitru Stăniloae. Ascultăm ce spune Dumitru Stăniloae. Fiul lui Dumnezeu s-a născut din ea, după firea sa omenească. Din Fecioara Maria se naște deci Fiul lui Dumnezeu însuși ca persoană a firii omenești. Maica Domnului naște pe Fiul lui Dumnezeu ca om. Învățătura despre pururea fecioria Maicii Domnului n-a fost dogmatizată decât la Sinodul 5 ecumenic, ținut la Constantinopol în anul 553. Observați, iubiți ascultători, că 4-500 de ani nu s-a vorbit despre Maica Domnului în felul în care se vorbește astăzi, și de aceea înțelegem că astea sunt invenții de ale oamenilor de mai târziu. Să-l cităm acum pe Antonie Plămădeală. Nimeni n-ar putea susține că mariologia actuală, în liturghie, cult, devoțiune, teologie, ar fi cea a primelor timpuri. Nimeni n-ar îndrăzni să susțină că apostolii și sfinții părinți ar fi crezut, spre exemplu, în Imaculata Concepție. Scriptura vorbește despre Maica Domnului cu mare economie. În primele secole nici nu se poate vorbi despre o teologie mariologică și chiar când începe să se vorbească, se vorbește nu despre Maica Domnului pur și simplu, ci despre Maica Domnului în legătură strânsă cu întruparea Domnului. Încheia citatul luat din lucrarea lui Antonie Plămădeală.
O tip psihis barthimianis toxens,
urmează acum să aducem ultima mărturie care o să placă foarte mult la toți. Diaconul Ioan Eică Junior ne oferă un document, pe cât de rar, pe atât de prețios. Este vorba despre un schimb de scrisori între Maica Domnului și Ignatie Teoforu, episcopul Siriei. Aici avem propriile cuvinte ale Fecioarei Maria, prin care întărește mărturia depusă de ea pe paginile Scripturii. Aceasta este mărturia personală a Maicii Domnului, culeasă dintr-un document istoric privitoare la statutul ei, atât înaintea lui Dumnezeu, cât și înaintea oamenilor. Orice creștin ortodox care iubește Sfânta Tradiție va lua aminte la cuvintele ieșite de pe buzele aceleia care a purtat în pântecele ei pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Dăm citire scrisorii. către Fecioara Maria Ignatie al ei, Mariei purtătoarei de Hristos. Ar fi trebuit să mă întărești și mângâi pe mine care sunt proaspăt botezat și ucenic al iubitului tău Ioan. Căci lucruri minunate de spus am auzit despre Iisus al tău și sunt uimit de cele auzite. Ca să fiu sigur de cele auzite, doresc din inimă să le aud de la tine, care ai fost mereu familiară și legată intim cu el și știi tainele lui. Ți-am scris și altă dată și te-am rugat aceleași lucruri. Rămâi cu bine și proaspăt botezații care sunt ca mine să fie întăriți de tine, prin tine și în tine. După ce această scrisoare este adresată Fecioarei, găsim răspunsul ei și răspunsul ei poartă următorul titlu. Răspunsul Fecioarei Maria, smerită slujnică a lui Hristos Iisus, lui Ignatie, iubitului împreună ucenic. Cele ce le-ai auzit și învățat despre Iisus de la Ioan sunt adevărate. Acelea să le crezi, de acelea să te alipești. Ține cu tărie făgăduința creștinismului primit și potrivește-ți obiceiurile și viața cu această făgăduință. Voi veni împreună cu Ioan să te văd pe tine și pe cei ce sunt împreună cu tine. Stai tare în credință și fii bărbat și să nu te miște asprimea prigoanei, ci rămâi cu bine și să salte Duhul tău în Dumnezeu Mântuitorul tău. Amin. Iubiți ascultători, cât de limpede și concis ne învață aici Sfânta Maria Maica Domnului să ne ținem strâns legat de cele ce ne sunt prezentate în Sfânta Scriptură de către Ioan, evanghelistul despre ea. Să nu uităm, Ioan este cel care a purtat grijă mamei Domnului Iisus Hristos după ce el a săvârșit lucrarea sa pe cruce. Și este foarte interesant să-l auzim și pe Dumitru Stăniloae, care ne spune în felul următor. Nu putem să o separăm pe Fecioara Maria de noi și să o punem pe același plan cu Hristos. Ea stă pe același plan cu noi și ne poate ajuta numai atât. Arată ce poate să facă o făptură omenească folosindu-și libertatea pentru a se însoți cu voia lui Dumnezeu. Aceste cuvinte sunt spuse de Dumitru Stăniloae, preot profesor dr. Dumitru Stăniloae, în lucrarea Mica Dogmatică Vorbită, la pagina 184. Asta învață biserica noastră ortodoxă despre Fecioara Maria. Acestea sunt cuvinte demne de toată luarea minte, căci ne vin din partea celor mai autorizate surse ale ortodoxiei. Așa le avem din primii ani de la Biserica Primară și așa au rămas și peste 2000 de ani și ne sunt confirmate de această minte atât de luminată de preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae, care este supranumit steaua teologilor ortodoxi ai sfârșitului secolului 20. Dragi ascultători, nu pot să părăsesc acest citat pe care l-am adus din spusele preotului profesor dr. Dumitru Stăniloae, înainte de a trage atenția asupra acestor două mărturii drepte și adevărate în legătură cu planul în care o situează Dumitru Stăniloae pe Maica Domnului în relație cu noi oamenii. Și apoi, așa cum arată, și cu privire la ajutorul pe care ni l-ar putea acorda ea. Luminatul teolog Dumitru Stăniloae ne face cunoscut că Fecioara Maria nu poate fi pusă pe același plan cu Hristos. O astfel de înțelegere își poate găsi loc oriunde, dar nu la ortodoxi. În învățătura cea adevărată a ortodoxiei, Fecioara Maria stă pe același plan cu noi. Și a doua observație privește ajutorul pe care ni l-ar putea da nouă Fecioara Maria. Ajutorul pe care ni l-ar putea da nouă se arată prin aceea că doar atât. Ea ne indică, ne arată ce poate să facă o făptură omenească dacă își folosește libertatea pentru a se însoți, a face voia lui Dumnezeu. Deci asta ne ajută Fecioara Maria să vedem cât de departe ne poate duce Dumnezeu dacă ne supunem voii lui și ascultăm de el. Cine are urechi de auzit, să audă, iar inim de primit, să primească. Iată ne ajung și acum la finele ultimului capitol al cărții noastre în care am tratat subiectul cultul Maicii Domnului. Ceea ce am făcut a fost numai înmănunchierea mărturiilor Scripturii și apoi ale părinților bisericii care ne aduc lumina lui Dumnezeu cu privire la locul unic pe care îl ocupă Maica Domnului în economia mântuirii. Aceste mărturii vor fi scumpe tuturor credincioșilor ortodoxi care iubesc deopotrivă Sfânta Scriptură, cât și mărturiile părinților bisericii, păstrate în documente istorice autentice. Am amintit la începutul acestor înregistrări că, dacă nu am spus aici unde stau scrise toate mărturiile, am făcut-o numai de dragul simplificării înregistrării. Oricine dorește însă să cunoască aceste citate, de unde au fost luate, să asculte ediția întâia îmbogățită, acolo am prezentat cu lux de amănunte toate aceste cunoștințe. Pe paginile Scripturii, cât și în mărturiile părinților bisericii, se află echilibrul divin care portretizează poziția unică a Fecioarei Maria ca purtătoare a trupului Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră. Nimeni nu poate adăuga nimic la cele spuse de Dumnezeu fără să-L întristeze pe Dumnezeu și nimeni nu-i poate păgubi cu nimic măreția aceleia care a purtat în pântecele ei pe trupul lui Hristos fără să se atenteze la onoarea lui Dumnezeu care i-a făcut această chemare unică în istoria umanității. Domnul Dumnezeu din ceruri să ne ajute pe toți credincioșii Lui ca, luminați de Duhul Sfânt și întemeiați pe cuvântul scris al lui Dumnezeu, să acordăm tot respectul, cinstea și onoarea cuvenite aceleia din care Fiul S-a slăvit și a luat trup omenesc, dar fără păcat. Și vom face aceasta ascultând cu toată cuvioșia, cu toată cumințenia de porunca ei de a merge la Fiul ei Iisus Hristos, iar acum să mergem la scrierile lui în Noul Testament și să împlinim tot ce ne spune el, iar aceasta o vom face pentru slava lui Dumnezeu, cât și pentru fericirea noastră și vom ajunge în felul acesta să împărățim veșnic împreună cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul și cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Amin.